blues hotzak izango dira, baita ere azararen 18tik 24ra soraluzen. Bertan gauzatuko baita blues hotzak jaialdiaren 6. edizioa eta gurekin da telefonoz bestalde Ubane Uzin, jaialdiko zuzendaria. Arratsaldeon, Ubane.
Arratsaldeon.
Zer moduz? Aste bete eskas jaialdi asteko nez gero egin beharreko guztiak eginda, ezta Ubane?
Bai, bai, dana martxan dago.
Tira, konta iguzu, bane, blues hotzak jaialdiak 6. edizioa izanen da urtengoa, baina ez dakit nondik nora abiatu zenuten, ba, 6 urte gibelera eginda jaialdi hau, izan ere, aspaldikoa da Euskal Herriko ingurualde horretan blues jazz edo horrelako doinu beltzekiko zaletasuna, ez da?
Bai, bueno, ba, ondala urte asko, azkineango... Azken finean guk gaztetxean hasitzeko jendia gara, gaztetxean antolatzen genitxun kontzertuak, gure gaztiari genien, gaztiagoak. eta, ba, bueno, ondia beste dade batekin, ba, beste gauza batzuk antolatzen ditugu, eta azekin jan tonto egiten bluzota jaialdisa, eta egitea zen, ba, bueno, ba, 6 urtetan asko hasi da, eta bueno, eta onjokan hasteko margena daka.
Gainera, okerrezpa gaude, Ubane musika hori promozionatzen diskoetxeak ere laizter 50 urte beteko ditu, non eta soraluzen baita ere.
Bai, azken finean blusotzaken, bueno, motorra ba Gaztelupeko taldeko jendia be bada. Eta bueno, ba, gente eskarmentuko jendia da.
Ubane, aipatu duzu gaztetxean hasi zinetela pixkat honekin, baina konta iguzu, nortzuk zabiltzate guzti honen gibelean edo nortzuk zabiltzate antolakuntzan?
Bueno, aurtengo jaialdia oso zaretua izan da, eta bueno, ba hemen gaude ba argazki taldekoak, bueno, errali argazki bat badago, baso biziak talde ekologikoa, gure basuak berplantatzen ibiltzen dianak be bai bertan dare, bertan dago musika eskola, bertan dago, bueno, ba pizkate irakurle kluba be bai dago, ba pizkate herrian pizkat movimentua dakaun elkarteak ba juntu gara aurtengo edizio aurrera taratzeko.
Antolakuntza talde, bueno, paro bat askotarikoa hortaz
bai.
Esango dugu, Ubane, baina nola ematen zaio forma, ez? Halako jaialdi bat izakin, nondik nora abiatzen duzuen, nola osatzen duzuen agenda, ze irizpide jarraitzen duzuen, pixkatzen den zuen, lan egiteko modua?
Bueno, ba, gure herria txikixa da, eta gare oso, bueno, ba, kokatuta Eibar eta Bergaren artean, ez? Eta orduan ba, bueno, oso ondo komunikatuta gaude, ze jendia oso erretorreleke autobusian, orduan, etxen duguna da, ba, pizkat itxoin, aber ze gauzak azten diar mobitzen, ze jiragon biadidan, ba, estatu batu eta tirakau talde bat adibidez jiran etorreko. Euskal Herritik beba dauzkagu hiru talde, eta bueno, badira hiru talde diskoa aurkezten dutena, ba, pizkat egoten gara zain, aber ze mobitzen dan, eta mobitzen danari, ba, ikuk eskua botatzen dut.
Eiztariak bezala, ez? Usopasaren zai egoten zarete, eta pasea dagoenean, hortxe, tiroa ez, era, ea erortzen den.
Hori da, bai.
Tira, seinale zuzerrongi egiten duzuela, ze 6. edizioa bada, zerbaiten seinale da, formularekin asmatzen duzuenaren seinale, ez dakit publikoak ongi erantzuten duenaren seinale den, edo zein izan hori den jaialdiko publikoa? Esora luze inguruetako bluzaleak, edo ere muzabala gora ere ailegatzen zarete?
Bai, kanpokotik etortzen da jente asko. Ordaintzeko kontzertuetara, kanpotik etortzen da jende asko eta kanpoko jendia da. Eta aurten lehenengo aldiz egingo dugu igandean, eguardian egingo ditugu hiru kontzertu doakoak, hiru espazio diferentetan eta hiru espazio hoietako ba taberna batzuk gertu daudena, ba egingo dute esfuerzo bat eta egingo dituzte pintxo tematikoak eta banatuko dituzte doan.
Ez da plantxarra,
Bueno, txar.
Ez dakit blues zaporeko pintxoak nolakoak izan daitezken, zer pentsa ematen du, ez dakit ze inspirazioa nondik hartuko duten, ez dakit pistarik eman dizuten inork, izan dute dizuten nondik nola joko duten.
Ni daki ba egongo dira la rosak, badago arraina, badago kelako da netzi eta bakoitzak nerezkako bai izango da sorpresa bat,
Ze polita. Azararen 18tik 24ra esan dugu egitarau oparo antolatu duzuela, iruditzen bazaizu pista batzuk eman dizkiguzu udane, baina xehetuko dugu pixka bat agenda hau egunez egun ondo iruditzen baldin bazaizu. Azararen 18an hasten da astelenez, zer da azararen 18rako antolatu duzuena? Zer eskaintzen duzue?
Begira, astelenean ingo duguna da irakurle klubarekin batera liburu baten aurkezpena izango da, Izotz Ura. Eta Lide Hernandoren liburua da. Eta bueno, irakurle klubetekoak irakurri dute, bueno, zabaldu dugu irakurle klubetik aparte be bai, Eta egun astelenean batuko gara idazleekin eta bueno, mai baten bueltan eta zerbait jaten dugun bitartean, hitz egingo dugu liburu bataz, eta, sortzen dara.
Tertulia txoa hortaz. Izotz Uraren, Libernandoren Izotz Ura liburuaren bai. Inguruan, hori? Astelen erako.
Hori da, eta azaroaren 20an, asteazkenean, da urrengo itzordua, okerrezpagara, konta iguzu, zer izanen da?
Bai, egongo da dokumental bat, Santiago Auzeronen dokumentala da, berak dokumentala bodun zuen pixka bat, buelta bat emateko beti gobeden musika, horrok musika, ero pentsatzen dugunean beti estatu batuetara begira, eta berak hori horreri emoten dutza buelta bat, eta, askotan gertuago badauzkagu ereduak eta gauzak, importantzia emoten ez dutzaguna, ez? Beti gare kanpora begira. Eta, horren inguruko dokumental bada. Eta, hori ikusteko aukera aukiko dugu.
Oso, da hori, asteazkenean, azararen 20an esan duzu, azararen 22an, ostirala, horri zen bada horrengo itzordua, zer dago ostiralerako antolatuta?
Jo, egongo da JP Bimeni, Ruandez arabera, orain Londresen afinkatua dago. Eta, Bimeni da, Ruandan 1985 inguruan izan zen horre gerra zibilan inguruan, horre egon zen masakre bat eskola baten, eta bera izan zen masakre horietaiko supervivientetariko bat, ez? Eta berak izan duen bizitza gogorrakin, buelta eman dio musika izan da bere heldu leku, estenatoki gainean okiko dugu oso musika adiktiboa eta dantzagarriarekin.
Eta aste buruarekin datoz, uane itzordu gehien, larun bat ailako 23, egun bete-bete antolatu duzue?
Bai, goizetik egongo da musika eskola, musika eskolak ere egin du esfortzo berezi bat, eta emanaldi berezi bat. Orain arte beti egite zituen konbukak, erakusten ze egiten duten, baina orain egin dute esfortzo berezi bat, eta emanaldi berezi bat antolatu dute, bluesaren historian inguruan, eta gero gauean, iluntzean, okiko dugu Santiago Auzeron.
Begira, dokumentala bezperan, bi egun lehenago, eta gero bera zuzenean entzuteko aukera ere bai.
Bai, eta gure aretoa ez da oso handia, beraz, Santiago Auzeron bezalako artista bat ikusi alizatea, petit komite esaten dana, ez plazer bat izatea.
Hori, aipatu duzu, hilaren 23an, larun batean, eta azken eguna, olenpista batzuk eman dizkiguzu, igandea, azararen 24an, pixka bat, xehetu iguzu, igandeko plana zein izango den.
Zortzitxerdietan, hasiko da argazki rally bat, eta argazki rally horretan egongo dira sari asko, diferente asko, eta sari bat izango da musikan inguruko argazkirik onenari. Gero, zoraluzen baduzkagu dolmen batzuk, mendian, eta ibilbideak egiten dira, orduan, egun horretan egongo da, aukera berezi bat dolmenetara joateko, apuntatzen dena handako, eta gero eguardian, egingo ditugu, lehen komentatu ditugun kontzertu gastronomiko horiek. 12etan hasi, ukiko dugu kontzertu bat 12etan, The Five Cousins, gero ukiko dugu, ordu batetan The Wilson Organ Trio eta ordu bietan ukiko dugu La Blues Company.
Dira, nik uste dut, aipatu ditugun itzordu guziakin entzuleari ba, soberan sartu zaiola gogoa bertaratzeko, hori da. Eta blusuetxez gozatzeko, konta iguzuan, ez zer egin behar da? Sarrerak eskuratzeko, non eskuratu daitezke?
Begira, blusotzak.eusen, hor dago ondo zehaztuta, ba, zegin behar da. Baina, bueno, gu beti lagatzen ditugu sarrerak egunean bertan sartzeko,
Ados, eta gainera, berezia da, ez? Ze, konta iguzu, sarrera kobratzean diruzati bat, bueno, zineman izanen diren sarrerak, sarrera bakoitzeko euro bat, hain zuzen, zuhaitzak landatzeko izanen da, baso biziak elkartea ere ba, parte hartzen ari delako, konta iguzu pixkatu bane.
Bai, euro bat jarri da, baina ez da euro bat, izango da gehiago azkenean. Sarrera bakoitzarekin, zuhaitz bat landatuko da Azora Luzeko basoetan. Hemen badago elkarte bat, baso biziak izena duena, eta bueno, horrelako lanak egiten ibiltzen da. Orduan beraiekin egin dugu bueno, elkarlan bat, eta bueno, sarrera bakoitzarekin landatuko da zuhaitz bat.
Bueno, beste gora bera bat izaten da etxe askotan, ba, etxeko txikiekin zer egin, ez da joateko gogoa bai, alako ekitalditara, baina etxeko txikienekin zer egin, zuek horri ere irten bidea jarri diozu, baina hortzandegi zerbitzu ere jarri duzuelako?
Bai, bai, aurtzendeki zerbitzua dago. Pasaren urtean jarri genuen lehen aldiz, oso ondo atera zan. Eta, bueno, aurten ere jarri dugu. Eta aurten jarri duguna da, mila ekarri biada benari, jarri dugu telefono bat deitzeko, aurrez deitzeko, eta zateko ekarriko duen umea, ze da deuko duen, ze, klaro, depende ze edadeko umeak datozen, ba, behar dira... Bueno, ba, monitore batzuk, oeste batzuk, pero, eta pizkat hori antolatzeko eta izan deia zaintza alik eta honena.
Begira, zendu, ez dago aitzakierik, azararen 18-tik 24 bitarte, blues hotzak jaialdira gerturatzeko guan, ezin mila esker gaur gurekin izategatik, horren beste lan eginda gero orain gozatzea baino ez zaizue geratzen, beraz, horixe, gozatu dezazuela.
Bai, horretan gadiz.
Mila esker.
Venga, agur, ondo izan.